Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин подорожжі свободи. Про вёску Малые Ляди Смолявіцького району розкаже Змітер Бартосік. Але перш огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не у забаві, одразу після обвестки.
У вёсцы Малые Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Напрыканцы сакавіка беларускія грамадзяне польскага паходжання пачалі падаваць дакументы ў консульствы і амбасаду Польшчы на атрыманне карты паляка. Дакумента, які дае ягонаму ўладальніку некаторыя ільготы на тэрыторыі суседняй дзяржавы. Размова найперш пра атрыманне доўгатэрміновай уязной візы, працаўладкаванне і навучанне. Гэта рашэнне Варшавы выклікала пратэсты з боку афіцыйнага Менску і абвастрыла і так напружаныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. На тэму ўвядзення карты паляка выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду і некаторыя нашы слухачы. Вось што піша, для прыкладу, Алесь Станкевіч з Горадні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі? Гэта карта ўводзіцца цяпер не толькі для Беларусі, для грамадзянаў усіх 15 былых савецкіх рэспублік. Дарэчы, расейскае кіраўніцтва прыняло закон аб прыёме і ўладкаванні ў Расіі на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пажадаюць вярнуцца з былых рэспублік СССР. Пры гэтым, колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Маскву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек. Але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту палякаў у Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Менску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Вугоршчына, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Паўла Іваненкі з Менску пра пенсіянерскае жыццё і стаўленне ўлады да людзей сталага ўзросту. Слухач піша. Наш Александр Григорович распестил нас старых, на моцных своих руках носить небы малых. Усе соседи заиздростят, коли бачат наш белорусский цуд. Мы удячны нашему президенту за то, что створил для нас цудотворную краину, у якой перемагая рынковый социализм. Вядома, не все задуманное житёвлено. Коли б у свой час удалось одобрать у Ельцина шапку Мономаха, житё было б еще больше заможным, нафта и газ были б зусім танными, и веселей нам было б ездить по святах на грандиозную линию Сталина. Особливо дали нам питва усяляких гатунков от своего чернила для разных импортных коньяков да винов. Поспробуй, зроби выбор, коли в очи разбегаются. Правда, частяком на гэтые напои грошей не хапае. Тому чекаем пенсию, як от Бога подарунка. А перед выборами особливо, бо в такий час бывает привабная добавка. Апошнім часом оппозиционеры да розные вашивые блохи, як трапно по-мужицку назвал их президент, активизовалися. Поузаюць паўсюль па замежжы, нават да Буша дапаўзлі, скаргу падалі. І так без конца, кусаюць ды грызуць прэзідэнта. І ў атачэнні Александра Григоровича не ўсё добра. Вунь як растуць жываты ў сілавікоў. Шкада нам нашага Александра Григоровича, напісаў сваім лісце на свабоду пенсіянер Павел Іваненка з Менску. У хуткім часе ў Беларусі адбудуцца чарговыя буйныя вайсковыя манеўры, так што пузатым генералам ды палкоўнікам давядзецца пабегаць. Може і пазбавяцца ад лішняй вагі. А зрэшты, не надта затрымліваюцца ў войску старэйшыя афіцэры. Многія ў 45 год ўжо на пенсіі. Беларускае законадаўства такое дазваляе. Гэта для такарнага станка, да за рулём трактара трэба працаваць да 60 гадоў. А людзі ў пагонах у Беларусі на асаблівым рахунку.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску звяртае ўвагу на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. У прыватнасці, на нядаўні сюжэт дзяржаўнага тэлебачання, аўтары якога са спасылкай на спецслужбы сцвярджалі, што амерыканскія дыпламаты ў Менску займаліся шпіёнскай дзейнасцю. Спадар Рудзько піша. Апошнія падзеі вакол амерыканскай амбасады і асабліва арышт спецагентаў сведчаць пра тое, што дыпламаты ЗША ў Менску, набіраючы людзей у тыя ці іншыя закрытыя структуры, самі сябе падстаўляюць, бо мы бачым, што неўзабаве гэтыя структуры выкрываюць. А чаму? Калі б у іх не было агентаў беларускіх спецслужбаў, дык ніхто нічога не ведаў бы. Кепска працуюць амерыканскія дыпламаты ў Беларусі. Тых, хто Амерыцы адданы на ўсе сто, яны да сябе не падпускаюць. А іншых, невядомых і правакатараў, набліжаюць і давяраюцца ім. Чым усё гэта канчаецца, цяпер усе бачаць. Сёння ў Беларусі нельга цалкам давяраць нікому. Хацеў бы пажадаць дыпламатам амбасады ЗША захоўваць канспірацыю і пільнасць. Перш чым з кім-небудзь кантактаваць, даведайцеся пра яго канкрэтныя справы. Няхай ён зробіць тое, што не зробіць ніводзін агент спецслужбаў, бо і для іх існуюць пэўныя абмежаванні. Ад працы службы бяспекі амбасады залежыць, у якіх умовах працуюць дыпламаты. А тут у амерыканскай амбасадзе не ўсё ў парадку. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Гісторыя з так званымі шпіёнамі спадар Рудзько досыць цьмяная. Нагадаю, што часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў, што амбасада не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. А названыя ў сюжэце беларускага тэлебачання супрацоўнікі амбасады Курт Фіндлі і Бернард Ніксан адказваюць за ахову амбасады і кантактавалі ў гэтай справе з мясцовай міліцыяй і з Міністэрствам унутраных справаў. Мець такіх супрацоўнікаў у амбасадзе – звычайная практыка. Адметна таксама, што паводле старшыні КДБ Юрыя Жадобіна затрыманых у гэтай справе няма, а КДБ вядзе размову толькі пра нейкую прафілактычную працу. Што да вашых ацэнак працы амерыканскай амбасады, то наўрад ці вы можаце даваць іх, не маючы на гэта аб'ектыўнай і поўнай інфармацыі. На заканчэнне допіс ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району, у якім слухач распавёў нам пра сваю даўнюю мару наладзіць разам з сябрамі і знаёмымі вялікую вандроўку па Дняпры ад вытокаў да вусця. У сваім лісце на свабоду Мікалай піша. Наша вялікая рака Дняпро цячэ, як вядома, па землях трох краінаў. пачынаецца ў Расіі, перасякае вялікую частку Беларусі, а потым усю Украіну. Даўжыня ракі недзе каля 2500 кіламетраў. Дык вось, мару ў наступным годзе прайсці на лодцы ўвесь Дняпро. Пачну з вытокаў, адтуль, дзе расійскі журналіст Пяскоў усталяваў шыльду «Тут пачынаецца Дняпро». Паплыву праз Воршу, потым будзе Таполевы гай, Купалаўскія ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікава паглядзець, дзе Караткевіч пісаў «Каласы пад сярпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Ўкраіне? Кіева-Пячэрская лаўра, Дняпрагэс, потым Чорнае мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Можа атрымацца неблагая акцыя. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Ўкраіне будуць